Psalm 95, esimesed sõnad kõlavad selliselt. Tulge hõisakem issandale, hüütkem rõõmuga oma päästekalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiitus lauludega. Sest issand on suur jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Aamen. Minu soov on, et me sellises meelelaadis praegu tuleksime siia kotta. Me tuleme issanda palge ette, kui me tuleme pühapäeva hommikuti kirikusse. Ja usurahva soov on kogeda Jumala lähedust, kogeda Kristust, kogeda päästest, kogeda andestust, kogeda armu ja seda kõike ka välja näidata teistele. Ja selleks me siin oleme, et kasvada selles tundmises, et ka oma ligimest paremini armastada. Olge te kõik väga-väga õnnistatud, kes te olete siia kogunenud, kes te meid kuulate, kes te meid vaatate. Jumal on teiega. Jumal on siin. Ja usus me saame temale lähedale tulla. Ja alustamegi niimoodi, ühiselt, kiituslauluga Jumalale. Ja vend Glenn loeb meile algussõna ja juhatab meid ka palvesse.
Esimese Peetruse, alates kolmandas salmist, elavast lootusest. Kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse üles tõusmise läbi surnuist. Kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üli väga. Ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üli väga, kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi oma hingede pääste. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud profetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Nendel ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile. Teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Aamen. Ja isa, me täname siin tänase päeva eest tõesti tänu sellest, et me võime tulla siin kokku ühise kogudusena, issand, sinu ihuna. Ja tõesti, issand, et me kõik oleme võtnud siin oma elu ja eesmärgiks, tõesti meie enda hingide pääste. Ja see tähendab ka seda, et issand, meie elu tõesti põhiliseks eesmärgiks on see, et me võime omada suhet, issand, suhet sinuga. Issand, tõesti palun, et sina juhataksid seda teenistust, tõesti oleksid meile karjaseks ja issand, tõesti võtaksid vastu ka selle ülistuse, mis me sinu ette toome. Issand, ole meile armuline, valmista meid ette uueks nädalaks ja tõesti anna meile hea osadus ka tänaseks päevaks. Aamen. Thank you.
Võtame istet. Kohe jagan teateid, aga ma enne tahaksin jagada ühte tunnistust. Jutlustan küll, aga kas ma tunnistan ka. Ma ei tea, kui tihti te kogemata missionireisidele satute. Nagu päris kogemata. Aga mul tundub, et see juhtus minu ja minu abikaasega, kui me käisime järgmine nädal Ahvenamaal sõpradega. Oli selline pikalt planeeritud reis, et lähme siis lihtsalt ühiselt 9 nädala vahetuseks Ahvenamaale. Ja jalutame seal keskel väljakul Marienhamn, oli just sellel linnanimi. Ja ma vaatan, et seal on mingi väikene laud välja pandud, kohviga kaetud, mõned inimesed ümber ringi. Ja mul tundus, et see mingi kristlik asi hakkab seal toimuma. Noh, tore. Siis jalutame seal ümber, mõni üks mees tuleb rääkima, et kulge jääge ka siia, et me hakkame Jeesusest laulma. Siis me saime öelda, et me oleme ju kristlased, et tore, et te siin teete seda vägeve. Ja mis ta siis ütles? Ah, kui te olete juba kristlased, tulge laulge ka, tulge tunnistage ka. Nii et juhtus, et me siis oma sõprade seltskonnaga tegime põhimõtteliselt pool teenistust. Niimoodi neil seal avalikult spontaanselt ära. Laulsime paar laulu ja siis ma sain jagada ka väikese mõttu ühe kirjakoha põhjal. Ja siis tagantjärgi reflekteerides see tundus nii huvitav, sest koha peal seda asja teha, niimoodi rääkida, laulda, kulutada, see ei tundunud nii eriline. Aga see mõte, et me ei läinud selle kavatsusega sinna, aga mitte pandi sinna. Mul meenus Uues Testamendis on üks selline kirjakoht, mis räägib, et me peaksime olema alati valmis kostma selle lootuse eest, mis meie sees on. Ja mul tundus, et see oli just see moment. Et sees peaks olema selline vaikne valmisolek. Et kui keegi pärib sinult, mida sa usud? Kas sa tunnistaksid sellest? Et siis hoolimata sellest, kus me oleme ja mida me teeme, et me oleksime valmis seda lootust ka teistele jagama. Ja need inimesed, kes seda kõike korraldasid, nad olid ühest piiblikoolist Soome kandist, kui me ei eksi, võite mul naise käest üle küsida, et tal jäävad need asjad paremini meelde. Nad olid nii tänulikud sellest. Oleviste kogudusest nad olid kuulnud, aga neid teisi kogudusi, mida me mainisime, nendest nad ei annud midagi. Ja nad ütlesid, noh, tulge juba tagasi ja tehke veel seal kulutustööd ja tore. Aga selline ilus väike osaduslik moment oli sellise reisi ajal, kus me ise ei planeerinud üldse midagi ülimalt vaimulikku siis teha. Nii et olge valmis kostma selle lootusest, mis teis on. Selline väike tunnistus minu poolt. Aga nimetan kiirelt ära teated. Võite võtta uudiskirja, see on nüüd ilusti trükitult olemas, ees või ees, ja seal on ka teateid uue kuu kohta. Regulaarsete teadete kohta ütleks nii palju, et on plaan muuta eestpalve toa päeva. Et senid on olnud neljapäeviti, aga ilmselt uuest kuust või uue kuu teise poole pealt, et täpsemalt küsige Merle Kepi eest üle, ta läks reede peale. Nii et kui tundub, et reede sobib sulle paremini, siis nüüd on võimalus reedeti osaleda eestpalve toas. Aga muud regulaarsed sündmused on meil ilusti täies oos. Noortekad neljapäeviti, juniorid reedeti ja juheilaste kursa samuti. Kuid noortekatega tuleks täpsustada, et järgmine nädal meil neljapäeval noorte õhtut ei ole, sest selle kohta on ka slaid, toimub selline suurem, ütleme, üle Tartune noorte õhtu, uus generatsioon palvegruppide teemal. Nii et see toimub siis reedel 18:30 ja siin suures saalis. Nii et neljapäeval noorte õhtut ei ole, aga seest on reedel selline natukene suurem eriüritus. Nii et kõik noored, kes siis vähegi on palvetamisest huvitatud, on oodatud sellele noorte õhtule. Aga ega me ainult noortega ei tegele siin koguduses. Meil on ka vanem põlvkond ja nemad vajavad ka osadust ja koosolemist. Ja toimub selline tore bussireis, aga siin ma paluksin Anne Vilti, kes räägiks natukene lähemalt ja julgustaks seal osalema.
Tere! Katsuks siis lühidalt sellest reisist rääkida, kuigi pealkirjaks on seenioride reis pandud, on see sügisreis kõikidele vanustele. Et ei kontrollita passi, kui vana oled, kõik olete oodatud ja kohti on ka päris palju veel. Reisimarsruuti te vaatasite, algab Põltsamalt, läheme kõigepealt välja, sõit on 8:30. Vanemuise alumisest parklast. See ka veel teadeteks, et kes tahab oma autot parkida, on võimalik siia meie koguduse juurde parkida ja 8:20 buss tuleks siit läbi, kui ma tean, et on parkijaid siia. Ja 8:30 on siis väljasõit Vanemuise alumisest parklast. Suundume Põltsamaale, vaatame lossi. Seal on juunikuus avatud uus restaureeritud osa lossis. Ja käime vaatame, tund aega on planeeritud Põltsamaale, mitu hoonet on seal. Siis suundume lõunasöögile Türile. Sealt läheme Kurgiasse Karl Jakobsoni talumuuseumisse. Seal on planeeritud giidi tuur 1,5 tundi talumuuseumis. Ja siis suundume me Pärnu poole, kus on tegelikult nagu 1,5 tundi planeeritud selliseks jalutuskäiguks. Vaatame, kuidas ilm võimaldab ja kuidas jalad vastu peavad, kuidas me seda teeme. Mõned võib-olla puhkavad, aga peale seda oodatakse meid Pärnu Immanueli baptisti kogudusse, kus meil on teelaud. Kõlab niimoodi väga kutsuvalt, aga selle teelaua peaksime me ise katma enda toodud pirukate ja kookidega. Nii et võtame kaasa siis toidupoolist ka õhtuks. Planeeritud tagasi sõit on, et me saame Tartusse 7:30 paiku õhtul. Veel reisimaksumus on 30 eurot, seal on sõiduraha sees, lõunasöögi raha ja muuseumipiletite raha. Et veel on vabu kohti, liituge meiega. Aitäh!
Aitäh, Anne! Ja järgmine teade puudutab naiskoor ja ma paluksin, et Tähti räägiks natukene täpsemalt sellest.
Alustame homme õhtul naiskoori prooviga. Meie koguduses on selline huvitav kooslus koori muusikas, et aegajalt me laulame naistega ja siis paneme mehed juurde, siis on segakoor. Ja see kord on ka niimoodi, et umbes kuu aega on meil naiskoor ja siis paneme juba mehed juurde ja hakkame jõuluprojektiks valmistuma. Ja see info on sellepärast, et kes teavad, need teavad, aga kui on veel mõni inimene, kes ei ole laulmas käinud, aga sul on koorimuusika kogemus, siis võta minuga ühendust ja siis ma saan sulle infot jagada. Nii et nii naised kui mehed. Aitäh!
Aitäh, Tähti! Ma ei tea, kas teil ka selline tunne on, aga mul tundub, et oktoobris toimub hästi palju. Ja kogudusega seoses meil on ka mitmed eri üritused. Ja oktoober on ju ka meie, kuidas öelda, sünnipäevakuu. Kolgata koguduse sünnipäevakuu. Ja me tähistame varsti aastapäeva Kolgata 122 ja siis uus hoone 10. 10 aastat saab täis sellest, kui Kolgata kogudus siia hoonesse kolis. Mina ei olnud selles kolimises kaasas, aga ma mäletan, et kui ma tulin, siis tähistati aastapäeva 5. Nii et minul saab 5 aastat siin täis varsti. Nii et Kolgata 122 ja uude hoonesse kolimine 10. Võiks öelda osaliselt on isegi juubel siis. Ja selle puhul tuleb siis teenima meie palvepartner Tallinna Vene Betania kogudusest ja kõnelemas on pastor Vladimir Markin ja muusikat teeb ka Betania koor. Ja kes on vähegi ju Kolgata koguduses olnud, teavad kui pidulikud ja suured on meie aastapäevad, nii et kõik, kes kuulevad, on oodatud Kolgata kogudusse Tartus, et ühiselt tähistada. Ja see on ikkagi Jumala töö, et kogudus on 122 aastat püsinud. Meil ei ole ühtegi liiget, kes on nii vana, nii et see on kõrge vanus. Ja kuidas seal piiblis on see ütlus, et mis see ülempiir inimese vanuseks pandi vanas testamentis, 120 oli see number. Nii et Kolgata kogudusse vanus on vanem kui inimese vanuse ülempiir. Võime Jumalale tänulikud olla, et ta on olnud helde ja hea. Ja kuu lõpus püüame midagi uut natukene, püüame teha ühe evangeelse jumalateenistuse. Evangeelne selle kõige on otsesemas tähenduses. Tuleb jutlustab pastor Paul Kill, kes on ka ühtlasi kaplan, ja jagab sellise väga selge evangeelse sõnumi, evangeelse kutsega, ja on võimalus tulla ka palvele, et anda ennast otse Kristusele siin ja praegu. Nii et kui on teil tutvusringkonnas inimesi, kes saaksid kõnetatud sellest või siis usus kutsute, siis kuu lõpus oktoobris toimub evangeelne jumalateenistus eestpalve võimalusega. Vaatame, mida jumal selle kaudu teeb. Ja alfakursus on meil juba alanud, aga veel on võimalus sellega liituda. Ma olen kuulnud, kuidas esimene kord läks päris hästi, aga edasi võib minna veel paremini. Nii et kui sa oled mõelnud ja oled kahe vahel, siis ära ole enam kahe vahel, vaid tule ja osale koguduse alfakursusel. Teisipäeviti. Nüüd tähtpäevad. Meil on sünnipäevad Lauri Lehtsaarel, Harald Kuthanil, Mai Ristiojal, Arina Šepelevil, Mariana Niiloval ja Rein Vildil. Nii et jumal teid kõiki väga-väga õnnistagu sellel uuel eluaastal. Palju teateid, ma loodan, et midagi kahe silma vahele ei jäänud. Kui on, siis juhatuse liikmed võivad mind korrigeerida. Aga praegu paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks ja seda on võimalik teha ka digitaalselt. Info on seina peal. Nii et kui sularaha ei ole, aga tahad kasutada digitaalseid lahendusi, siis need võimalused on meil ka kogudusena loodud. Me tõusta palvele. Jagan ühest tänupalvest, mis kogudusega jagati. Isik täpsustab, et tal oli probleeme perearstiga, olukord tundus üsna lootusetu, aga siis ta olevat saatnud kirja eestpalvegruppile ja leidis sellega ilusa lahenduse. Ja tema palve on, et palun tänage pühapäeval kogudusega issandat, et minu mure sai lahenduse. Praegusele perearstide puudusele vaatamata sain imeliselt endale arsti, mis minu jaoks on taevas isa otsene abi. Palun kiitke Jumalat selle eest. Ja ta on ka täpsustanud, et ta ei soovi jääda anonüümseks. Ta pani enda nimega sinna kirja. Nii et isik, ma ütlen sinu nimega, Heino Kasekamp on saatnud selle tänu soovi. Nii et kui keegi tunneb teda, võib ka nimeliselt Jumalat tänada tema vägeva sekkumise eest. Aga me palvetame. Ja taevisa, me täname, et sa oled sekkunud selle inimese ellu ja sa oled talle toonud lahenduse. Ma palun, et selle tunnistuse kaudu me kõik saaksime julgustatud, kes me oleme otsimas sinu palet erinevate küsimustega seoses. Sinus on ju lahendused olemas ja sinus on vastused olemas, aga me tahame neid osata näha, me tahame järjekindlust, et olla sinu ees ja paluda sinu sekkumist ja sinu abi. Me täname, et sa oled tema elus seda teinud ja ka me palume, et see tervise mure, see võiks leida ka lõpliku lahenduse. Ma ei tea, millega täpsemalt tegu on, aga Jumal, sina tunned teda ja sina saad teda tervendada, sina saad teda ravida, sest sinus on kõik see vägi ja meelevald olemas. Täname ka selle annetuse eest, mis sai siin kokku pandud. Aitäh sulle kõikide eest, kes annavad oma heldest südamest. Ja me palume, et see raha võiks hästi teenida sind, et see võiks evangeeliumi kaugemale viia, et kogudus ja usu rahvas saaks selle kaudu üles ehitatud ja et see austaks hästi sinu nime. Juhata tööharujuhte, juhatust, juhtkonda kõiki, kes on seotud koguduse tööga, et nad oskaksid neid vahendeid hästi kasutada ja suunata seda kõike sinu auks ja sinu kiituseks. Õnnista rohkesti ka Tallinna Vene Betaania kogudust, kui nad on ka meile külla tulemas, kinnita selle ühisosaduse kaudu nii Kolgata kogudust kui ka seda kogudust. Kinnita rahvast, kes kõik osa on sellest, ja ehita meid ühiselt üles sinu jüngriteks, et me oleksime julged armastama ja julged kuulutama. Halasta ka Ukraina peale, hoiame neid õdesid vendi endiselt meeles, tahame paluda armu. Ja mis on näitega viise, kuidas me saaksime ka päriselt, füüsiliselt, aineliselt neid aidata ja toetada. Näita neid kanaleid, mille kaudu me saaksime seda teha. Aga igal juhul me tahame oma palved tõsta nende eest sinu poole ja paluda, et sa lahendaksid nende olukordi. Sa oleksid kannatajaid ja leinajaid lohutamas, toetamas, julgustamas. Ja kui muud midagi, siis me usume ja teame, et ühel hetkel sa sead õigluse jalule. Kurjus võib ajutiselt võidutseda, ebaõiglus võib ajutiselt olla. Aga maailma ajaloo suures pildis me kristlastena ju teame ja tunnistame, et sa sekkud. Sa oled praegu sekkumas, aga kord sa sekkud täielikult ja hävitad totaalselt ebaõigluse ja kurjuse. Ja see on see lootus, mis ka meid edasi viib meie igapäevases elus. Teadmine, et sa oled hea ja teadmine, et sa oled õiglane. Jesand, tahame tõsta ka Viljandi baptisti koguduse. Eriti just selle noortetöö sinu ette. Kui on jagatud infot, et on ka koguduste noortetööde vahel tehtud palvepartnerid, siis me täname, et Kolgata kogudusel on eesõigus palvetada Viljandi baptisti koguduse noortetööest. Juhata neid kõiki seal, neid noori seal, neid juhte seal, kes kaasa teenivad, olgu seda palju või vähe. Me teame, et iga inimene, iga isik, iga liige, iga panustaja on sinu silmis oluline ja sinu silmis väärt. Me täname, et seal võib ka sinu töö edasi minna ja me palume seal rohkelt kasvu ja sinna ka rohkelt vilja. Aamen. Võtame istet. Ja nüüd ma palun, et vend Raul Rosenvald tuleks ja jagaks meile hommikuse jutluse.
Tere armas kogudus, kõik külalised. Alguseks ma loen Pauluse kirjast Efeeslastele 6. peatükist ühe salmi. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste võimudega. Jumal on kutsunud meid oma järgijateks. Kogudus on see koht, kus me saame kasvada ja mille sees me saame püsida õiges usus. Igale kristlasele on oluline ära tunda see tee, kus Jumal tahab, et me käiksime, et me suudaks oma potentsiaali ära kasutada, võiksime usus kasvada, vaimu viljad meie sees võiksid areneda ja me võiksime kasutada ka Jumala antud armuande. Kuid ometi selle kõige juures meid rünnatakse. Saatan tahab meid ära kiskuda Jumala riigist. See on asi, millest Jeesus räägis paljudes tähendamissõnades, näiteks tähendamissõna külvajast, tähendamissõna raieinast, või ka jagades õpetusi üngritele. Oluline mõista, et ei ole sellist aega, kus ei ole kiusatusi. Kuid erinevatel aegadel on need erinevad. Kusjuures Jumal kasutab neid ka meie kasvatamiseks. Kuid me võime kiusatuste tagajärjel ka Jumalust eemaldada. Mis on tänapäeval need teemad, millele kristlane peaks selles kontekstis eriliselt tähelepanu pöörama? Philip Yancey, kes on kirjutanud raamatut, mis on armus nii hämmastavat või et Jeesus, keda me ei tunnud, ja et üks raamat palve, kas see midagi muudab, ja selles raamatus ütleb Philip Yancey niimoodi. Tagakiusatud kogudus astub vastu neile jõududele, mis võtavad vaenulike valitsuste ja vägivaldse vastutegevuse vormi. Euroopa kogudus seisab silmitsi jõududega, mis võtavad küünilisuse ja ükskõiksuse vormi. Ameerika kogudust ahvatletakse toetuma võimule, rikkusele ja poliitilisele mõjukusele. Arengumaailma püütakse hirmutada haiguse, vaesuse ja poliitilise korruptsiooniga. Aga mõtleme, mis on siis meil hetkel need kõige olulisemad asjad, millele me peaksime mõtlema, tähelepanu pöörama. Selles lääne ühiskonnas, kus me elame, on kindlasti üks kõige olulisemaid riskikohti hea elu. Majanduslikus mõttes on Eestis väga hea aeg. Ilmselt tagantjärgi räägitakse sellest kui kuldajast. Kindlasti on see Jumala õnnistus, et meil on materiaalselt nii palju olemas. Meie riigis ei kiusata kristlasi taga. Selle eest on põhjust Jumalat tänada. Kuid heades oludes on kiusatus hakata lootma oma varale ja võimetele. Üks ettevõtlik mees sai 20. sajandi algul väga rikkaks Eestis, kuid siis kaotas raha keerulistes esimese maailmasõja majanduslik oludes oma väärtuse ja mees kaotas peaaegu kogu oma varanduse. Mees sai sellest siis õppetunni ja ajas ära edasi, kuid hoidis oma vara nüüd valdavalt kinnisvaras. Kuid siis tuli teine maailmasõda ja nõukogude aeg ja ta kaotas ka kõik selle. Teine jõukas mees pärast sõda Rootsi pagenud saarlane jäi ka kõigest ilma. Aga ta leidis, et ainus, mis möödunust väärtust omas, oli see, mida ta, et ta oli paljude aastate jooksul toetanud mitmete Eesti pühakodade ehitust. See investeering ei olnud läinud tühja. Rahaga on seotud ka kiusatus. Hea investeering teeb ju rahasumma suuremaks. Et praegu veel kogun ja pärast hakkan kasutama heal otstarbel. Kui saan selle praegusest suurema varanduse kätte, siis kasutan. Et loogika on ju täiesti õige. Ka Jeesuse tähendamissõnas eeldas ta, et teenijad kauplevad neile antud varaga. Kuid tuleb aru saada, et Jumala riigi mõttes on hoopis ära antud raha, õige raha kasutamine. Ja tegelikult summad ei ole seal üldse olulised. Jeesus ütles, minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, siis võetaks teid igavestesse telkidesse. Jeesus jutustas tähendamissõna rikkast mehest, kes oli saanud suure viljasaagi ning tahtis ehitada uued aidad, et see ära mahutada. Ja siis on öeldud, ja see mees ütles, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, helsamal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kui ei ole rikas Jumalas. Me peame kogu aeg endale aru andma, et kogu see vara siin maailmas on ajutine asi, mille peale ei tohi rajada oma kindlustunnet. Meie süda ei tohi olla selle varanduse küljes kinni. Kas meil ei ole kinni või ikkagi vahest on? Jeesuse tähendamissõnas külvajast on öeldud nii. Üks tüüp siis sellest seemnest, et ohakate sekka külvatu on see, kes sõna küll kuuleb, ent selle ajastu muretsemised ja rikkuse petli kahvatus lämmatavad sõna ja see jääb viljatuks. Ümbritsev ühiskond kahtlemata mõjutab meie mõtteviisi. Peab tugev inimene olema, et selle survele vastu panna. Üks mu tuttav kristlasest ärimees sõitis 90-ndatel vanade vene autodega, sest talle meeldisid need ja nende parandamistega sai ta ka ise hakkama, et see oli talle just nagu hobi. Mingi hetk aga ta koges, et kui ta ärikohtumistele vana Žiguliga tuli, siis teda ei võetud tõsiselt. Mis ärimees see on, kui ta jõua endale paremat autot osta? Samasugust suhtumist on enamuste inimeste ja valdkondade juures. Inimesed pannakse paika nende asjade järgi. Kui me seda tunneme, kas me suudame sellele vastu seista või oleme ise ka samasugused? Ja probleem ei ole ju raha omamine, vaid see, mida raha meiega teha võib. Jääme sõltuvusse sellest. Kui meil on majanduslikud võimalused mingit elustandardit hoida, näiteks teatud vanusega või marki autot, kas me oleme valmis sellest loobuma, selleks, et näiteks aidata teisi inimesi? Teine teema hea elu juures on see vabadus, et me võime avalikult kristlased olla. Selles Filippi Antsi raamatus palvest räägib keegi Sergei, kes on vene juurtega ukrainlane, et kui ohtlik oli ateistlikus Nõukogude Liidus kristlasen elamine, aga et siiski võeti usku tõsiselt, hoolimata kõigist nendest raskustest, et näiteks leiti võimalust üheskoos palvetamiseks, isegi kui pidi seda salaja tegema. Aga ta ütleb, nüüd, mil oleme vabad, on meil oht muganduda, mitte väärtustada võimalust Jumalat vabalt teenida. Näib, et me saame tagakiusuga paremini hakkama kui heaoluga. Mina aga palvetan, et too aeg meile tagasi ei tuleks. Ka meie siin Eestis oleme sarnase minevikuga. Nüüd võime avalikult oma usust rääkida, kartmata tagakiusu. Aga kui palju me seda kasutame? Kas sellega on nii nagu paljude asjadega, et oskame seda väärtustada alles siis, kui sellest ilma peaksime jääma? Kui Aasiamaades on sageli teised usundid, mille alusel ahistatakse kristlasi, siis Euroopas võidakse võib-olla hoopis usuvabaduse sildi all hakata piirama avalikuses usust rääkimast või usuga seotud teemasid. Üks teema, mis kristlastel on ajaloos ja ka praegu suur kiusatus ja läbikukkumiste koht on võim. Kui me suudame ühiskonda muuta võimupositsioonilt, siis see tundub ju väga ahvatlev olla, et kristlik erakond oleks valitsuses, kes teeb kõik asjad õigesti, nii nagu on kristlik. Kuid nii on palju kurja tehtud, inimlikke ambitsioone Jumala nimel läbi surutud. Ka sõdasid on peetud ja teisiti mõtlejad tagakiusatud. Ka praegust Venema vallutussõda Ukrainas toetab Vene õigeusu kirik. Algul toodud Philip Yancey tsitaadis on võim suurim risk Ameerika Ühendriikide kristlastel, kes moodustavad sealt väga olulise osa valijaskonnast ja need on ka palju poliitikas ja on ka praegu. Jeesus tegutses hoopis teisiti. Ta sündis väga vaesesse perre, oli pigem maiste võimude poolt tagakiusatud, kuid tema eesmärk oli inimest sisemiselt muuta. Seda ei saa võimu poolt antud käsuga teha. Aga ikkagi, kristlased, me tahame seda vahest teha. Teine väga suur riski ja kiusatuse koht on ajakasutus. Paulus kirjutab kirjas Efeeslastele. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate. Mitte nagu arutud, vaid nagu targad. Kasutades aega õigesti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõiske, mis on Issanda tahtmine. Ajakasutamise juures on kindlasti kiusatusi rohkem kui kunagi varem. Hiljaaegu ka Siim Kork tunnistas, kuidas nii kerge on kulutada aega internetis, isegi kui oled pannud enda jaoks mõistlikud piirid paika, siis võid ikkagi mingi hetk avastada, et pole nendes püsinud. See võimaluste ring, kus oma aeg ära kulutada, on tänapäeval väga lai. Sotsiaalmeedia, ajakirjandus, videod, mängud. Isenesest need ei pruugi olla pahad. Näiteks üks kristlik psühholoog kirjeldas filmi vaatamist. Et siis võib aju osemel olla sama hästi ka puder. Aju lülitub välja. Aga vahel pingelistel aegadel ongi hea, kui aju lülitub välja. Aga see on ainult vahel. Aga võib juhtuda hoopis see, et meie õhtud on täidetud televisiooni või millegi muu sarnasega. Sotsiaalmeedia on isenesest ka võimalus maailmale valguseks olla. Näidata teissuguseid eluväärtusi kui tavapäraselt sotsiaalmeedias esitletakse. Aga kui palju kristlased seda tegelikult kasutavad? Paljud on hoopis saanud ise mõjutatud sealsest infovoost. Ja kogu sotsiaalmeedia üks põhimõtteline probleem on minu meelest selline edevuse võimendamine. Ja põhiline küsimus, mida me võiksime endalt küsida sotsiaalmeedias osalemise või tarbimise juures, kas seda on vaja? Või nagu selles varem loetud Efeesost see kirja salmi järgi, kas see on Issanda tahtmine? Ka töö võib saada selleks, mis võtab meilt liialt aega. Philip Yancey raamatus on kasutatud sõna töömarlus. Loomulikult, nii nagu iga asja tuleb ka tööd teha südamega. Aga siiski on oluline, et see ei võtaks meilt aega teiste oluliste asjade arvelt. Mu poja mingil töölehel oli ta oma isa lemmik tegevuseks märkinud töötamine. Eestlastel on see tõesti riskikoht. Selle teema juures tuleb silmas pidada, et Kõik, millega me tegeleme, mõjutab meid. See seltskond, kus me viibime, töö juures, kirikus, sõpradega koos, filmid, mida vaatame, raamatud ja ajakirjandus, mida loeme. Väga oluline on valida tegevusi, mis meid üles ehitavad. Rooma kirjas on Paulus ütlenud, ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meile uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Kui kasutaks televiisori taga või internetis istutud aja inimestel külas käies ja üheskoos Jumala asjade üle mõeldes, kui palju paremini kasutatud aeg see oleks. Arvan, et kõigis kristlastes on soov, igatsus, Jumalat paremini teenida, usus kasvada, ära tunda Jumala tahtmist oma elus. Aga kui palju me tegelikult sellele aega pühendame? Arvan, et paljudel juhtudel oleks sellisel mõtlemisel, otsimisel väga head viljad. Aga ka saatan teab seda ja suunab kristlasi selle asemel vaatama krimisarja YouTube'is videod või mida iganes. Et ma olen lihtsalt liiga väsinud, ma muud ei jaksa, on ilmselt siis see meie mõte. Philip Yancey toob näite just pastorist Ben Pattersonist, kes oli selja õnnetusega haiglas kuus nädalat, kus ta ei saanud isegi lugeda. Ja Ben oli mures oma lähedaste ja koguduse eest ja talle ei jäänud muud üle kui ainult palvetada. Nii ta algul mõtles. Aga aja jooksul kujunes sellest palvest väga imeline aeg koos Jumalaga. Ja kui ta hakkas paranema, siis ta palves just nagu kahetses, et kui ta nüüd terveks saab, ei ole tal enam neid pikki suhtlemisaegu koos Jumalaga. Siis Jumalalt oli talle vastus, et tal on täpselt sama palju aega tervena kui haigena. Tervena näinud see probleem, et siis ta arvab, et ohjad on tema käes. Aga haigena ta teab, et ei ole. Kolmas selline oluline teema kiusatustena on julguse puudus. Ja see tuleb osaliselt või suuresti varem esile toodud heast elust. Inimesed arenevad keerulistes olukordades. Ja kes on elanud just kui vati sees, ei julge keerulistes olukordades raskeid keerulisi otsuseid vastu võtta. Nõukogude ajal oli kristlastel üldjuhul selge, et usu tõttu võib neil probleeme tekkida. Ja need valikud, mis teha, et need olid üldjuhul varem juba tehtud. Tänapäeval on see palju ebaselgem. Ja minu meelest soovitakse palju rohkem mugavuspiirides püsida. Kunagi ülikooli ajal evangeelsete üliõpilaste ühenduse mingis laagris esitati küsimus suurele ringile. Millal viimati olete sattunud ebamugavasse olukorda? Selle tõttu, et te olite otsustanud evangeeliumi kuulutada või ligimest aidata. See on asi, mis käib üsna paratamatult kaasa seade asjade tegemisega. Eriti, kui sellel võiksid olla head viljad, mis ei meeldi saatanale. Alati on mugavam mitte midagi teha või tegutsedes minna kindla peale. Kui Jumal paneb meile südamesse riskantseid asju või sellised ebaloogilisi asju, kus me võime läbi kukkuda, kas me kuuleme seda häält? See oleks nagu usus Jeesuse sõna peale vee peale astumine, mida just kui tähendamissõna nagu tegi kunagi Peetrus, see on väga riskantne. Alati on lihtsam tegeleda mingite lihtsate asjadega, näiteks kiriku sisekujundusega, mis on iseenesest ka hea asi, kui minna kogudusest välja mingi projektiga, mis ei pruugi õnnestuda. Arvan, et paljud head Jumala poolt soovitud asjad jäävad ära, sest me jätame inimestelt midagi küsimata, ütlemata või tegemata, sest me ei julge. Me võime näida ebaviisakad, kohatud, usuteemadega teistele peale käivad, rumalad, mis iganes põhjusi võib leida. Loomulikult nendes teemades on oluline kuulata ja otsida Jumala juhtimist. Ja mingit programmi usust rääkimisel, nagu kasutavad näiteks mormoonid, pole ka õige. Aga veelgi hullem on just kui salata oma usku, mitte sellest rääkida, sest see võib liiga peale tükkiv olla. Muidugi see julguse puudus avaldub ka rasketel aegadel. Philip Jantsi kirjutab selles oma raamatus palve Dietrich Bonhoefferist, kelle meelest oli palve olemuslikult kaasalöömine Jumala tegevuses maa peal. Ja ta siis sarjas saksa kristlasi, see oli siis Hitleri Saksamaal, kes tõmbusid vagadusse, leppides kurjusega enda ümber. Ja siis Bonhoeffer ütleb, et me ei saa lihtsalt palvetada ja oodata siis, et Jumal teeb kõik ülejäänu. Ja samal ajal hoiatas Bonhoeffer ka aktivismi eest, mis hakkab kurjuse jõududele vastu ilma palveväele toetumata. Ja viimase kohta tõi siis Jantsi näitega oma raamatusorganisatsioonis Catholic Worker, kes jagavad toiduabi Los Angeleses, kus ülikiire tegutsemistempo juures mõned inimesed palvetavad, võtavad selleks aega. Sest nende põhimõte on, et niimoodi on alati selge, et nad ei tee lihtsalt vaheste abistamist, vaid eeskätt teevad Jumala tööd. Neljas teema, millele peaks eriliselt tähelepanu pöörama, on uhkus või enese õigeks pidamine. Ja võib-olla Eestis ei ole see eriliselt ajastu omane ja võib-olla kõige suurem risk. Samas, kui Euroopa kohta mõelda, siis see, mida Philip Jantsi seal algselt sitaadis ütles, et selline enese õigeks pidamine ja üks kõiksus, et Euroopa üleselt on see oluline probleem. Meie Eesti kogudused õnneks võtavad usku tõsisemalt ja neid kristlike põhimõtteid, kui on Euroopas laiemalt. Ja võim ja populaarsus selgelt suurendavad seda riski. Ja variserid Jeesuse ajal olid selle selgemaks näiteks. Et kuna nad pidasid Jumala käskusid väga eeskujulikult, pidasid nad ennast teistest paremaks ja Jumala ees väärtuslikumaks. Ja tähendamis sõnas variserist ja tölnerist ütleb variser. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed. Röövijad, ülekohtused, abilurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner, kes oli siis temaga koos palvetamas. Jeesus aga ütles, et see variser ei läinud oma kotta õigeks mõistetult. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Uhkus on selle poolest ohtlik, et seda ise ei näe. See tuleb just siis, kui kõik on õigesti tehtud ja võib-olla tühistab kõik selle varasem õigesti tehtu. Seega on väga oluline ennast teadlikult jälgida ja kuna seda enamast ise ei näegi, palves küsida Jumalalt selle nägemist ja küsida ka lähedastelt kristlastelt tagasisidet. tunnen enda peal kõiki neid riskikohti, mida olen välja toonud. Ja olen neis kõigis paljudel kordadel alla jäänud. Ja loomulikult on neid erinevaid riske veelgi. Et ja näiteks Clive Staplesi Lewis raamat Pahareti kirjapaun on täis humoorikas võtmes näiteid sellistest rünnakutest. Just küljest on oluline neid riske teadvustada, et näiteks internetis tühjade asjade tegelemine või muu oma aja ära kulutamine on ka saatana rünnak. Ja enese distsipliin on siin kindlasti õigel kohal, aga teisest küljest selliste riskide vähendamine on ikkagi vaimulik küsimus. Siin on vaja Jumal abi. Palve ja tegutsemine peavad käima käsi käes. Olen täna palju tsiteerinud Philip Yancey raamatut palvest. Palve paneb Jumala tegutsema, aga palve muudab ka meid. Selle käigus saame paremini aru Jumala tahtest oma elus. Saame aru oma osad soovide tühisusest ja puudujääkidest oma elus. Näeme ka neid riske, mis võivad meid Jumalast ja tema tahtest meie elus eemale viia. Keskendumist maistele asjadele, oma aja täitmist tühiste asjadega, visiooni ja julguse puudust. Philip Yancey korduvalt selles raamatus rõhutab, et palve ei pruugi alati olla selline eduelamus, mis meile rahu ja selguse kindlasti annab. See võib olla raske, tüütu, näide mõttetu ajaraiskamisena, kuid ometi on see ainuvõimalik. Suhtlus Jumalaga on ainus tee näha maailma Jumala vaatenurgast ja paluda temalt abi nende asjadega toimetulekuks, millega me ise edas oleme. Aamen.
Aitäh, Raul. Saame võtta selle kõik nüüd omaks. Laste endast läbi ja kuuleme kahte laulu ja selle laulu ajal võib ka eestpalvele minna. Ja meie soov on, et Jumal meid muudaks, et me saaksime parimal viisil tema tahet siin maa peal täita.
Ja nende kahe laulu ajal saab eestpalvele tulla ja kui võimalik, siis laulame seistes. Ülistame ja täname Jumalat selle eest, mis ta meil on teinud. Nendest kaast laulust üks räägib ka mõndagi või kordab mõndagi sellest, mida just see teine laul, mis viimasena tuleb täna, kordab seda, mida jutluses kuulsime. Ja just neid mõtteid, et me oskaksime hoiduda tühisusest.
Kohe lõpetame jumalateenistusega ja pärast väikest pausi on ka meil pühatusöömaja talitus. Ja kui sinu suhe kogudusega, kaasinimesega ja jumalaga, nii palju kui sinus sõltub, on korras, sa oled usus ristitud, sa oled Jeesuse järge, siis see osadus on sulle. Aga igaüks katsuge ennast ennem läbi. Kui sa pead minema, siis mine koos issand õnnistusega. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sul armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.